Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia svarbiausių savaitės įvykių aptarimas. Drauge šiandien su Rasa Lukaityte Vnarauskene, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Sveiki, Rasa.
Labas rytas.
Ir Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Sveiki, Gabrielė.
Sveiki.
Ir kaip visada savaitės įvykius aptarinėsim, dar pasikeitėm nuomonėm dėl Moldovos, kažkaip ryte aš irgi žvilgterėjau ir užsienio portaluose nemažai apie rašom apie tai, kaip ten Moldovai pirmas prezidento rinkimų turas pasibaigė ir na, dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos, kaip žmonės balsavo, tai Maja Sandu išeina į antrą turą. Provakarietiška, proeuropietiška prezidentė dabartinė, bet na, kažkaip lyg ir tas antras žmogus buvęs generalinis prokuroras irgi gana taip na, su intriga vejasi. Ir aišku, intriga didžiausia dėl referendumo dėl Europos Sąjungos ir čia lyg ir skirtumas labai minimalus. Suskaičiavus 98%, 50-49, taip atrodo tarp entuziastų ir oponentų skirtumas, na ir na, šalis tokia tarp girnų rasa, kažkaip rytų vakarų, aš kaip ir prieš laidą jums sakiau, tikėjausi, kad kažkaip bus persvara didesnė į Europos į vakarų pusę, dabar lyg ir toks aišku, Maja Sandu apkaltino kitą pusę papirkinėjus balsus, bet ta persvara tokia, na, nėra labai ryški.
Taip nėra ir iš tikrųjų nubudom ryte arba vakar vakare matėm, kad apskritai labai liūdinantis buvo pirminiai rezultatai, suskaičiavus 40% balsų rodė, kad referendumui dauguma pasakė ne, bet gerai yra sulaukti iš tikrųjų paskutinių balsų, kaip sakoma, čia ir pas mus.
Užsienis, taip, čia
kažkaip. Palaukime visų apylinkių balsų, tai panašu, kad jau suskaičiavęs 99% balsų rezultatas persisveria Europos Sąjungos simpatikų pusėje, bet kaip pat sakė prieš eterį, tai yra visiškai per Marytės plauką, nes 50 su trupučiu yra dabar kol kas sakančių taip. Mano kolega Arūnas Milašius buvo prieš keletą savaičių Moldovoje ir jis parašė jodotgi nuomonę ir aš su juo kalbėjausi apie tai, kas vyksta Moldovoje, tai iš esmės sakė, ten yra tikrai didžiulis, Rusija tikrai meta didelės pajėgas, bandydama destabilizuoti prieš rinkimus, buvo daugybė atvejų ir vakarų žiniasklaidoje buvo atvejų paskelta, kaip pagauna dėl kišininkavimo, dėl bandymų papirkti, paveikti rinkimų rezultatus. Tai ten tikrai vyksta rimta kova tarp gėrio ir blogio, jeigu galima taip sakyti, arba tarp vakarų ir Rusijos interesų. Ir Rusija tikrai, bent jau iš to, ką matėme žiniasklaidoje, metė nemažas pajėgas, kad na, rezultatas būtų jai priimtinas.
Gabrielė, turit nuomonę, kur suka Moldova?
Man labai užkliuvo, kaip čia net pasakius, ar įstrigo, kai buvo pradėta viešinti, kokios pinigų sumos plaukia iš na, tikėtino Rusijos. Tai prisiminkim, na, paprastai žmonės kažkaip, žinot, dalis būna linkusi taip naiviai tikėtis, kad čia gali būti kažkokie taip nu, propagandiniai teiginiai ar dar kažkas, bet palyginkim labai paprastai su kontrabanda. Kažkaip kontrabanda, tai visi žmonės kažkaip yra linkę tikėti, kad jinai vyksta, kad šitie procesai vyksta. Tai kai mes kalbam apie kontrabandą, tai paprastai žinom, kad na, ta dalis, kuri būna na, pagaunama, išryškinama, išviešinama, jinai yra palyginus nedidelė su to, kokia iš tikro galėtų būti kontrabandos. Srautai, čia kalbam apie nelegalius produktus. Taip? Tai man šitą analogiją norėtųsi pritaikyti ir Moldovai. Tai yra tai, kas yra išviešinta, ką mes žinom, kokios sumos yra na, paimtos, sulaikytos ir tai vadinasi, kokių dar mes galim dar didesnių sumų tikėti, galvoti, kokios galėjo būti, kurios na, nebuvo, kaip čia pasakius, pagautos, čia netinka labai tas žodis. Bet plus ne tik grinieji yra dažnai naudojami ir taikomi tokiose situacijose. Tai gal aš čia ne tiek apie pačią Moldovą, sakykim, norėčiau dar tą dalyką išryškinti, bet tikimybė, kad, sakykim, kad rezultatais, kad yra bandoma iš Rusijos pusės kištis į rinkimus ir jais manipuliuoti rezultatais, manipuliuoti visuomenės nuomonę, matyt, reikėtų visgi prisiminti ir mūsų rinkimus, kad pas mus tikrai irgi vadinasi yra tų pastangų, yra dedama ir mes tiesiog nelabai matome, galbūt, aišku, yra subtiliau taikoma, yra tos priemonės, ne tokios grubės, tokios tiesiogas kaip Moldovos atveju. atveju. Ir visgi tai duoda rezultatą. Ir Moldovos rezultatai labai ryškiai tą mato, kad visgi įsikišimas ir bandymas paveikti, jisai duoda rezultatą. Tai čia ne tik Moldova, aplinkui turim labai daug valstybių. Ir dėl to, na, demokratija yra pavojus.
Bet aš dabar kaip perskaičiau, atsiprašau, Urimai, norėjau pridėti vieną sakinį, perskaičiau kaip tik žinutę apie Moldovos rinkimus ir įdomus aspektas yra tai, kad kadangi Moldovai gyvenantis užsienyje irgi gali balsuoti, šalis yra panašaus dydžio kaip Lietuva, 2,5 milijono gyventojų ir šimtai tūkstančių Moldovų gyvena kitose šalyse, nemažai jų Europos Sąjungoje ir panašu, kad būtent užsienio balsai ir persveria rezultatą. Bent jau pagal dabartinius duomenis. Tai labai įdomus aspektas.
Naktį matėsi labai aiškiai, kai svėrė tas rezultatas vis daugiant užsienio balsų, matyt, kad čia yra aišku, persvara daugiau iš užsienio balsų. Kągi, matysim, seksim Moldovą ir dar Sakartvelas savaitgalį rinks taip pat prezidentą, na ir matysim, kaipgi ten gali atrodyti situacija ir aišku, informuosim mūsų klausytojus. Lietuva irgi renka parlamentą, esam tokiam tranzite dabar tarp pirmo ir antro rinkimų turo. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nielsen šiandien pernelyg ankstyvu LRT pavadino valdančiosios daugumos formavimą nesulaukus Seimo rinkimų antrojo turo rezultatų ir pareiškė, kad jos partija į koaliciją nesiveržia. Na, aišku, pakalbėsim gal atskirai dar apie liberalus, bet bendrai ne per anksti čia lipa ant scenos, Gabrielė, jūsų galva, centro kairės lyderiai, socdemai pirmiausiai, valstiečių ir demokratų lyderiai, kurie, na, dar taip formaliai nesukirto rankomis, tačiau neoficialiai kaip ir sukirto rankom dėl to, kad jie formuos daugumą. Viskas čia bus, sakykim, taip kaip suplanuota, ar gali būti siurprizų po savaitėlės?
Ne, tai siurprizų matom visada gali būti, nutikti ir tą jau ir pirmas rinkimų turas parodė. Ir čia dar kaip Antadą, tugi laukiam savaitgalio, kaip ten baigsi su valstiečiais ir su ta legendinė jau dabar virtusia 7% riba. Bet, žinot, aš nenorėčiau sutikti su tuo, kad yra per ankstyvas koalicijų dėliojimas, o kada? O kada tada tą koaliciją dėlioti? Aišku, mes labai norėtume, kad politikai elgtųsi racionaliai, būtų tie, žinot, na, racionalūs, šaltakraujiški sprendimų priėmėjai, bet, na, politika visgi, nu, tai nėra toks, suprantat, na, toks, kaip čia pasakius, labai racionalus ir aiškus ir netgi, sakyčiau, perregimas dalykas. Tai tikrai natūralu, kad procesai turi vykti ir koalicijos dėlionės turi vykti. Kodėl kyla tiek daug, sakykime, neigiamos reakcijos dėl to, kad matyt daugiau jėgų kišasi į koalicijos formavimą negu derėtų? Tai suprantama, kad apie koalicijos formavimą pirmiausiai turi kalbėtis tos politinės jėgos, kurios visgi iškovojo jau mandatus ir matom, kad antrame ture, na, kas dalyvauja, tos politinės jėgos, kurios dalyvauja antrame ture ir kurios potencialiai galėtų tą koaliciją formuoti, nes nepamirškim, šiaip tai nu, nėra labai toks paprastas dalykas, po koalicijos formavimo bus toliau vyriausybės formavimas, reikia potencialių žmonių, kas taps ministrais, tai čia mes turim tik vieną politinę jėgą, kurios žinom kandidatus į ministrus, jeigu jie turėtų teisę formuoti koaliciją, o visi kiti mes nežinom ir yra visai nemenka tikimybė, kad dalis galbūt bus tų vadinamųjų ale profesionalų, kurie žmonės iš šalies, tai su jais reikia kalbėti, žmonėms tai yra gyvenimo pasikeitimas, jis neįvyksta per naktį, kažkaip naivu yra tikėtis, kad, vat, sakykime, sekmadienį vyksta rinkimai, pirmadienį atsikeliam, žinom koaliciją ir antradienį jau turim ministrus. Ir žmonės per naktį apsisprendžia, taip, tikrai aš būsiu ministru. Tai turi vykti pokalbiai, turi vykti dėlionės ir tai nėra lengvas procesas, kada mes kalbame apie daug partijų. Bet tas aplinkinis šaršalas, jisai daugiausiai ir sukelia tokios, sakykime, neigiamos reakcijos, neigiamo požiūrio. Pridėkim dar tai, kad visuomenės nuomonė apie politikus ir apie parlamentą nėra pati geriausia, čia taip švelniai pasakius, tai dėl to kažkaip ir kyla, kad ai, čia jie, bet aš čia tiesiog dabar tiesiog reaguoju į Seimo pirmininkės žodžius šiandien pasakytus. Kad čia, sakykime, kad nesugeba susitarti politikai ir dar, tai yra ilgas procesas. Ir gal kaip tik gerai, kad kuo daugiau mes matome to dalyko, tai tuo mažiau tada lieka galimybių uždarų durų kažką nuslėpti.
Nu, nepamirškim, kad kaip tik vyksta Gabrielė ir dar na, kova dėl antrojo turo ir čia kiekvienas lyderis dar nori parodyti, kokie oponentai blogi ir kokie mes geri. Bet Rasa, jūsų akimis vis dėlto ar pavyks, aš taip tiesiai klausiu, kaip jūs jaučiat, pavyks centro kairiai sukurti patvarę, stiprią, stabilią, efektyviai sprendimus priimančią daugumą. Ar vis dėlto matom čia ir tarp valstiečių Skvernelio tam tikrų trinčių, matom Žemaitaitis lyg ir dabar jau aiškiai pasako, kad jis jokia forma nerems šitos koalicijos. Kas čia bus dabar?
Tai čia dar tikrai daug neatsakytų klausimų ir nėra viskas taip aišku, kaip gali atrodyti, kad jau centro kairės koalicija suformuota. Aš dar sureaguočiau truputį prieš tai buvusi tavo klausimą, Aurimai. Tai manau, kad net ne viena priežastis galėjo lemti, kodėl Vilija Blinkevičiūtė ėmėsi formuoti koaliciją. Tai vienas dalykas - lyderystės demonstravimas, kas jį visada buvo prikišama šiuose rinkimuose, kad ji nerodo lyderystės, per ilgai delsė pasakyti, ar bus premjerė. Na, tai jinai, manau, įsivaizduokite, kas būtų, jeigu dar dvi savaitės jinai nieko nebūtų dariusi, tai tada visi sakytų, va, laimėjo daugiausiai daugiamandatį balsų, net neaišku, su kuo eis į valdžią. Tai gal jie ir nereikia tos valdžios. Tai aš manau, kad čia vienas...
Socdemai žaidžia žaidimą, kad rodyt, kad mes tikrai imsimės iniciatyvos.
Galima pavadinti, kad na, jie va, imasi lyderystę, čia va, pasiruošę yra jau formuoti, žinokit, balsuokit, nesgi puikiai visi žinome, kad išrinkta tik truputį daugiau nei pusę Seimo, 63 dar bus išrinkti Seimo nariai. Ir taip, pagal tai, kaip atrodo išėję žmonės į antrus turus, tai vis tiek centro kairė daugiau potencialiai turėtų, na, bent jau atrodo, kad galėtų laimėti. Bet tuo ir žavus yra rinkimai, kad iki galo niekas neaišku. Kitas dalykas, kad ar centro kairė realesnė koalicija nei centro dešinė, manau, kad taip, dėl to, kad dabartinė valdančioji koalicija prarado vieną iš partnerių, vienas nepraėjo, tai Laisvės partijos nebus įme, tai tada jiems būtų irgi nelengva užduotis liberalams, Tėvynės sąjungai, kažką dar taip, Skvernelį, bet čia jau Blinkevičiūtė sutarė su Skverneliu, čia irgi viena iš priežasčių galbūt gali būti, ne, kad iš karto susitarė dėl koalicijos formavimo ir taip apsunkindama potencialiai galimybės tartis, tarkime, kito scenarijaus atveju, jeigu daugiausiai mandatų surinktų Tėvynės sąjunga. Dabar čia viskas yra pasvarstymai, žurnalistai tuo ir mėgsta rinkimus, kad čia galima svarstyti ir po to tie scenarijai nebūtinai išsipildo, kalbant apie koalicijos potencialų tvirtumą. Tai taip, gana fragmentuota, tai bus iš trijų partijų nežinia, ar pavyks suformuoti, tai teks laisvųjų agentų ieškotis turbūt mažų mažiausiai, ne? Tai dar laisvėjai agentai, tai aš vadinu tuos, kurie patys išsikėlė ir laimėjo rinkimus, tai tokių yra ne vienas žmogus ir turbūt jų pagalbos gali prireikti centro kairį formuojant daugumą. Kitas dalykas jau paties paminėta Skvernelio ir Karbauskio nesutarimai, gal taip reikėtų pasakyti, bet kitas dalykas, klausimas, ar Karbauskis dalyvaus vyriausybėje. Ir tada tas įtampas turbūt sumažintų, jeigu jisai, tarkime, nemanau, kad jis būtų ministru, ir tada, jeigu jo nėra vyriausybė, tai manau, ir įtampų gerokai mažiau būtų.
Darom trumpą pertraukėlę, pakalbėsim apie tai, kokios šį įtampos gali laukti ir čia ir klausytojams jau pila klausimus, kas kokiais ministrais bus, tuoj mėginsim paspėlioti ir atsakyti. Rasa Lukaitytė Apnarauskienė, Delfi vyriausiai redaktorė ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė, po minutės grįšim. Kągi, mes grįžtam prie mikrofonų, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi vyriausių redaktorių ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė. Jeigu turit klausimų viešnioms, ką jau ir taip matau aktyviai daro žinių radio programėlėje, palikit savo repliką ar komentarą. Taip pat studijos telefonas yra 2431431. Natūraliai mūsų pirmoji tema – koalicijos formavimas. Nors dar rinkimai iki galo ir nesibaigė, bet jau čia matom demonstravimą iš kairės pusės, kad jie pasirengė imtis lyderystės, imtis iniciatyvos, kartu, kaip Rasa sako, na, balansuojant tą kritiką dėl nepakankamos Blinkevičiūtės lyderystės iniciatyvos. Gabrielė, jūsų nuomonė, klausimų ir intrigos, ar Blinkevičiūtė taps pergalės atveju socdemų premjerė, jau nėra? Ar dar yra?
Tikrai 100% neduočiau. Ne, politika yra toks dalykas, kad matot, kaip susiderės ir kaip išsiderės. Ir čia va tas derybų momentas, ką mes truputėlį viešoje erdvėje žiūriu suredukuojam į tokius labai elementarius žingsnius, jis yra žymiai komplikuotesnis. Tai yra, vat ką mes darom, kokią klaidą viešoje erdvėje. Mes kalbam apie koalicijos suformavimą, liktai tai yra lygų vyriausybė ir plus visi kiti dalykai. Bet žiūrėkit, koalicijos formavime, kas yra labai svarbu, vat būtent tos derybos. Tai yra ne vien tik tai kas, sakykime, bus potencialiais ministrais. Tai yra ir programos sudarimas. Ir pažiūrėkime, mes jau turėjom 4 metų, nu beveik jau 4 metų patirtį, tos legendinės mūsų tos 3 politinių jėgų koalicijos, didžioji partija su mažaisiais savo koalicijos partneriais ir kiek problemų kilo ir kiek nepasitenkinimo iš mažųjų partnerių buvo rodoma, tai yra labai didelė tikimybė, kad nauja koalicija, kokia jinai bebūtų, ten centro kairės, centro dešinės, centrinė, kairinė, dešinė ar dar kokia nors kitokia, jau vengs šitų klaidų pasikartojimo ir vadinasi dėliosis dėl labai programinių nuostatų, dėl ko tikrai sutarė, o kas lieka tie klausimai, kur bus na, ateityje sprendžiami pagal jau kiekvienos partijos nuostatas. Vyriausybė, jau pasakiau, Seimo pirmininko postas, Seimo komitetų pirmininkų postai ir dar vienas momentas, kurį mes irgi kažkaip, na, apie kurį nekalbam visiškai netgi, reikėtų pasižiūrėti, aš pati nepasižiūrėjau, bet būtent šitų 4 metų laikotarpį, ateinančių 4 metų laikotarpį, kokie aukščiausi šalies postai baigia savo kadencijas, kas priklauso, sakykime, nuo Seimo, o gal ir nuo prezidento, galbūt jau vyksta ir tų postų skirstimasis, dėliojimasis. Tai čia yra žymiai komplikuotesnis procesas. Ir taip sakyti, kad, va, sakykime, 100% šiandien pasakyti, kad tikrai taip ponia Blinkevičiūtė, kad aš tikiu, kad 100% ponia Blinkevičiūtė bus premjerė, jeigu, na, pagal tas centro kairės dėlionė susidėlios palanki koalicija, aš nesiryščiau.
Rasa, kaip jūs galvojat, gali čia būti dar netikėtumų su premjero kandidatūra ar ne?
Tai pagal įprasta koalicijų formavimo tvarka daugiausiai balsų gavusi partija turi savo premjerą. Antras partneris, na nebent kai buvo su valstiečiais, kai jie ten visiškai viską laimėjo, bet dabar čia nepanašu, kad tai bus, tai antras partneris Seimo pirmininką turbūt. Tai bet kokiu atveju manau, kad socialdemokratai turės premjerą, o ar Vilija Blinkevičiūtė bus premjerė, aš tai vadinu tikėjimo klausimu, nes mes daugiau kitų duomenų neturime. Arba tiki,
tai vat jūs asmeniškai tikite ar ne? Ar tikite jūs ar ne?
Aš nežinau. Na, labai sunku įlysti į žmogaus galvą ir sužinoti, ką jis iš tikrųjų nuoširdžiai mano. Ji deklaruoja, pati ne kartą irgi klausiu laidose, deklaruoja, kad ketina būti premjerė. Tai aš tai ir sakau, aš nežinau, na, turiu minėti, aš tiek daug nemastau, ar tikėti ar ne, pamatysime, manau, netrukus, bet kad socialdemokratų premjeras bus, na, bus premjeras, kaip pasakyčiau, premjeras bus tos partijos, kuri formuos daugumą ir turėjo daugiausiai mandatų. Tai pagal dabartinius duomenis, tai atrodo socialdemokratai. Tai premjeras turėtų būti jų. Vilija Blinkevičiūtė, partijos pirmininkė, po ilgo viešo ir turbūt partinio spaudimo pasakė, kad ji ketina būti premjerė. Visa kita yra tikėjimo ir nenumatytų aplinkybių klausimas, aš sakyčiau.
Man aišku, iš praėjusios savaitės, kiek čia aišku, žmonės tiki kuo ar netiki, sunku pasakyti, bet iš praėjusios savaitės tokia turbūt gal net linksmiausia siužetinė linija buvo stebėti auklėjimą Žemaitaičio iš prezidento pusės, kad viena vertus turėtų atsiribot, paskui lyg ir dar pasisteng turėtų Žemaitaitis ir galiausiai jis ten su partija nusprendė, kad niekur apskritai jisai neis. Tai vis dėlto, kaip jūs, Gabrielė, į šitą pusę žiūrite, į Nemuno aušros pusę, kuri gavo 15%, laimėjo 15 balsų, dar yra keletą vienmandačių, kur gana konkurencingų gali būti, tai žodžiu, ko tikėtis, ar konservatoriai su Žemaitaičiu ir liks opozicijoje, nepaisant to, koks antagonizmo lygis tarp šitų partijų?
Ne, nu tai, žino, dabar kartais viešoje erdvėje tokie keisti paklausimai būna arba tokios mintys išsakomos ir Aurimai, čia jūs į tas pačias gretas atsistojate. Tai yra konservatoriai ir Nemuno aušra opozicijai. Tai opozicijai natūralu, kad gali būti daugiau negu viena politinė jėga, tai nėra monolitas ir kad turėsim tokiu atveju įdomi opozicija, tai čia taip, tai aš tai pavyzdžiui tik džiaugiuosi, nes bus įdomiau stebėti Seimo posėdžius, kas dabar yra truputėlį, na, liudno, kad tapė
ar susivienis opozicija, tengi kartais ir dėl pozicijų tam tikrų opozicinių vienytis turėtų, va čia įdomu bus stebėti.
Labai menka tikimybė, žinot, kaip ten sako, 0,00 ir tam daugiau dar tų nulių galim prirašyti. Bet šiaip iš principo, vat kas vyksta viešo ir dviejai vėlgi diskusijose aptarimuose su Nemuno aušra, aplink Nemuno aušra, pavadinkim taip, ne su pačia Nemuno aušra, o aplink Nemuno aušra. Tai truputėlį keista žiūrėti ir aš pati buvau taip popikti įrašą Facebook'e parašiusi, nes labai keistas prezidentūros buvo vaidmuo man praėjusios savaitės pradžioje. Tai yra ilgą laiką demonstravę tokią ganėtinai nuoseklią poziciją konkrečiai dėl, na, sakykime, vyriausybės formavimo, ne tiek dėl koalicijos galbūt, bet kiek dėl vyriausybės formavimo. Staiga pradeda savaitės pradžioje, na, tokias keistas labai žinutės siųsti prezidentūrą. Tai yra jau liktai ir retorikos pokyčių lauktų, tikėtųsi. Tai norėtųsi nuoseklumo. Kas jau kas, bet vis tiek taip
būtų. Pastebi tų pokyčių, man atrodo, buvo ir tokia žinutė patarėjo.
Tikrai tai buvo netgi ir tas pasakyta iš patarėjo pusės, ko aš tikrai šiaip labai nuosekliai ir jau žymiai ilgiau stebėdama Nemuno aušros atsiradimą, nes Klaipėda čia mes turim prioritetinės išskirtinės sąlygas. Tai tikrai tos retorikos pokyčių nemačiau. Bet kas yra, vat, sakykim, vat, nu, vat, nelabai gerai šitame visame procese, čia nesantykiai ten atskirų institucijų ar požiūrės į Nemuno aušrą, čia yra visgi jau iš mano pusės kritikos strėlės prezidentūrai. Nes pasižiūrėkim, kas šiandien iš visų politinių institucijų turi didžiausią pasitikėjimą visuomenę. Tai yra prezidentūra. Tai natūralu, kad tos žinutės, kurios yra siunčiamos iš prezidentūros, jos visuomenėje yra sutinkamos, jos yra priimamos, nėra tokios labai didelės atmetimo reakcijos. Vadina, kaip iš kitų, kaip sakykime, jeigu Seimo atstovai pakalba, ar vyriausybės atstovai kalba, ar šiaip politinių partijų netgi tie patys lyderiai kalba. Tai jeigu iki rinkimų prezidentūra nuosekliai siunčia vieną žinutę, kad, na, nenorėtų, nematytų Nemuno aušros, arba konkrečiai šiuo atveju ne tiek Nemuno aušros, pono Žemaitaičio, ar tai koalicijoje, ar vyriausybei, tai tikėtina, na, kad to nuoseklumo norėtųsi laikytųsi ir toliau, o ne pradėtų iš savo pusės jau trinti tas raudonas linijas. Palikime tada tai politinėms partijoms ir tada nebesikiškim, nes, na, kritikos strėlių prezidentų ir prezidentūrai buvo iki rinkimų, kodėl kišasi į procesą rinkimų. Ir šiuo atveju aš mačiau, tai, sakykime, netgi ir kaip vieną iš dalykų pozityvesnių, galbūt, nu, gerai, leiskim kištis, tegul kišasi, nes konstituciškai nėra uždrausta. Ir tikrai neperžengia konstitucijos ribų savo kišimosi, bet tada tegul nuosekliai laikosi tos įsikištos politikos, įsikišimo politikos, ir po rinkimų, o dabar tas mėtymasis tikrai nelabai gražiai atrodo.
Gerai, darom trumpą pertraukėlę, naujausios žinios, Gabrielė ir Rasa grįž po jų. Taigi grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvili, Klaipėdos universiteto politologė, Rasa Lukaitytė Vnarauskinė, Delfi portalo vyriausioji redaktorė šiandien su mumis. Rašykit į komentarus tai, ką norit išgirsti iš mūsų pašnekovių, kokios aktualijos, kokios temos, aišku, natūralu, koalicijos formavimas, politinės aktualijos buvo pirmoji mūsų tema, dar tik pabaigiant su Remigijaus Žemaitaičio Nemuno aušra, Rasa, jūsų nuomonė bus integruota kažkokia forma į koaliciją, ar vis dėlto bus palikta opozicijai Žemaitaičio Nemuno aušra?
Manau, kad bendra opinija yra, kad norėtų palikti opozicijoje, bet gyvenimas gali priversti elgtis įvairiai. Ir aš turbūt manau, kad Nausėdos aplinkos, nes pats Nausėda, kaip ir neko prezidentas, nekomentavo, bet jo patarėjas komentavo. Ir čia turbūt ir atsispindė tas noras, kad būtų suformuota centro kairė ir jau tada gal ir nebelabai svarbu, kokia kaina ji būtų suformuota. Ir iš to atsirado tokia retorika, tai ar jau pasitaisė, jau taisosi, beveik pasitaisė, ką ponia Burbulytė ir minėjo, kad na, nuoseklumo čia tikrai nėra. Nuoseklumas turbūt yra vienintelis dalykas, kad jie būtinai, prezidentūra turi meni, labai nori kitokios valdančiosios koalicijos, negu dabar yra. Jie tai demonstravo jau tarpusavio paramos aktų prieš prezidento rinkimus ir po jų. Ir šitoje vietoje labai nuosekliai laikėsi. Bet turbūt skaičiavimai, na, žiūri skaičiavimus ir mato, kad gali nepavykti išvengti Nemuno aušros ir dėl to atsirina toks mėtymasis. Tai aš čia neteisindama, bet bandydama suvokti jų minties vingį ir elgesio motyvus kalbu.
Šiaip įdomus buvo pareiškimas ir Eugenijaus Gentvilo praėjusią savaitę, kad liberalai gali, nebūdami koalicijoje, tam tikrais klausimais, mainais už tam tikrus liberalams svarbius dalykus ir įstatymus paremti centro kairės vyriausybę, centro kairės daugumą. Na, matysim, aišku, kaip čia bus, bet gal palaukim vis dėlto antro rinkimų rato pabaigos ir tada jau matysim, ar čia reiks kažkokių tai dar pastiprinimų koalicija, ar užteks tos aritmetikos ir, kaip sakė Rasa, dar vieną kitą legionierių susiradus bus tas 71 balsas garantuotas. Bet pakalbėkim dar šiek tiek apie kitus dalykus ir čia nuvilnijo praėjusią savaitę nešviežęs kažkaip skandalas, bet jis atšviežintas, tas Foxpay, iSun, visas suėmimų karnavalas, Trinkūnaitė, Vilhelmas Germanas, suimti buvo ministrės Navickienės vyras Mindaugas Navickas už įspūdingą užstatą paleistas, na ir vienintelis, man atrodo, sulaikyta 7 įtariamieji ir Kratos, ten 30 kelios, man regis, FNTT surengė spaudos konferencijų, tokia gana įtempta tarp žurnalistų ir teisėtvarkos institucijų atstovų, bet vis dėlto, ne, gal nuo tokio politinio klausimo pradėčiau, Gabrielė, vis dėlto šitas skandalas gali kam nors rinkimuose pakenkti nuvilnijas taip vat, su tokia gana garse rezonanso banga? Ir pirmiausia, aš kalbu ir galvoju apie konservatorius, nes na, šiek tiek užkabinta, nors ir netiesiogiai per šeimą buvusi ministrė Navickienė.
Aišku, antro turo rezultatai parodys, kiek čia iš tikro paveikia, bet aš manau, kad šiaip procesas veikimo yra. Kaip atsispindės rezultate, aišku, sunku šiandien pasakyti, bet iš vienos pusės tai yra be abejo nusivylimas, nu, sakykime, eilinį kartą pakurstymas ugnies, kad čia, na, valdžioje visi jie tokie, nenoriu dabar sakyti, kokie, visi puikiai žino, kaip visuomenė yra žiūrima į valdžią, ir tai gali sumažinti labai radikaliai žmonių skaičių atėjusių balsuoti. Tai va čia yra vienas iš poveikio, sakykime, viena iš poveikio krypčių ir tada atitinkamai, ką mes turime, tada yra didesnė tikimybė pamatyti tuos rezultatus galutinius, labai panašius, kaip šiandien jie yra išsirikiavę, kas pirmoji vieta, kas antroji vieta, antra vieta. Tai tada jokių didesnių kažkokių surprizų ir nebūtų. Tai čia, va, sakykime, toks nu, tiesioginis, netiesioginis poveikis, kurį aš išvelgčiau. Bet yra dar vienas toks, sakykime, va, irgi šią savaitę, praėjusią savaitę, atsiprašau, viešoje erdvėje buvo kalbama, ar čia yra politinis skandalas ar ne politinis skandalas, nes buvo apie tai klausimą ir premjerė buvo.
Net FNTT vadovas taip, pradėjo spaudos konferenciją, kad nieko tai bendro su rinkimais ir politika.
Tai galbūt visgi, na, rinkimam, kada įvyksta bet koks skandalas rinkimų metu, natūralu, kad jisai vienu ar kitu būdu gali paveikti rinkimus. Tai čia atmesti, sakyti, kad čia visiškai su politika nesusiję negalim. Bet yra kitas labai svarbus momentas, kuris lydi jau nuo pat tos istorijos pradžios, apie kurią visi, apie tą momentą kažkaip vengiama yra kalbėti. Labai mažai yra žmonių kalbančių apie tai, bet labai mažai viešoje erdvėje. Visiškai nereikia, kad, čia aš hipotetinį tokį scenarių dabar dėlioju, visiškai nereikia, kad ministrė, eksministrė būtų įvykių centre atsidūrusi, kaip dalyvė. Bet ta kita pusė, kuri yra kaltinančioji arba kuri yra įtariamoji, jinai gali, ta prasme, vat ką reiškia būti šalia ministro, būti šalia politiko, nuolat pasirodyti arba na, karts nuo karto pasirodyti svarbiuose renginiuose arba tose pačiose atostogose. Tu sukuri įspūdį, kad tu esi įtakingas žmogus. Ir kartais yra tokių atvejų, kada yra korupcijos atvejai analizuojami, kada nebuvo tiesioginio korupcijos, bet buvo būtent manipuliuojamas sukurtų įvaizdžių. kad aš
kitų akise,
būdamas, sakykim,
aš jau esu matomas kitoj šviesoj, kaip kažkoks įtakingas žmogus.
Taip, taip ir tada sukuriamas įspūdis, kad aš galiu paveikti, vat, netgi įsivaizduokit valdžios žmonės, kad vat, būtų kažkoks tai vienas ir kitas sprendimas priimamas. Tai va čia tas įspūdis,
čia svarbus momentas sukūrimas.
Jisai labai irgi, jis irgi yra korupcijos dalis, tai yra korupcinės sistemos dalis. Ir tikrai yra tuo atveju, aš dabar neturim daug laiko, galėčiau papasakoti labai įdomių istorijų, kada būtent tie korumpuoti asmenys, nu čia net ne korumpuoti, o šešėliniai asmenys, kada labai sėkmingai savo tą šešėlinį verslą vystė būtent manipuliuodami tuo sukurtų įvaizdžių. Ir tai tampo politiniu, dabar šią politinę sudedamąją viso šito proceso. Dėl ko labai svarbu yra, ministrai buvo iš karto pasišalinti, pasitraukti, kad nebūtų tas toliau įvaizdis kūriamas.
Kas vyksta su Foxpay'um ir su tais sulaikymais, Rasa, jūsų akimis?
Tai tas ir vyksta procesiniai veiksmai, iš tikrųjų tai yra jau seniai prasidėjusios istorijos tąsa ir Delfi čia tikrai labai smarkiai sudalyvavo, nes mes labai aktyviai pačioje pradžioje pradėjom skelbti informaciją ir kaip ir pasakė ponas Kiškis, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovas, kad gavę iš tikrųjų informaciją ir pamatė ją viešoje erdvėje taip pat, nes prisiminkime, pirmosios žinios pasirodė žiniasklaidoje, Delfi buvo tarptų, kurie pirmieji pradėjo skelbti, kad ministrės vyro aplinka yra na, kelianti klausimų. Ir po to jau pradėjo lysti ir vairios kitas detalės. Čia toks kaip siūlų kamuolys, kuris vyniojasi ir dabar jau panašu, kad mes pasiekėme piką, kai buvo sulaikimai. Taip, visada kelia klausimų laikas, kada tai vyksta. Tai vyksta dabar tarp dviejų rinkimų turų. Bet finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos vadovą, jeigu teisingai prisimenu, skiria vyriausybės vadovas, ne? Tai galbūt iš tikrųjų tai demonstruoja, kad institucija dirba nepriklausomai, nes dabartinės vyriausybės ministrė krito šitame skandale. Ar tai yra politinis skandalas, manau, čia klausimų nėra, nes jeigu politikai turi dėl jo aiškintis, tai ir yra politinis skandalas. Tai yra įvelti visi na, nuo aukščiausių partinių lyderių, tai yra labai artimos aplinkos, Monika Navickienė turėjo menį, tai yra labai artima aplinka partijos vadovybei, vyriausybės narė, prisiminkime, Monikos Navickienės karjera iki šito skandalo buvo piešima potenciali partijos pirmininkė, jinai buvo top 5-tuke, turbūt partijos lyderių ir tikrai dar kaip buvo...
Kandidatė į prezidentus, man atrodo,
taip pat buvo kalbų. Prezidento rinkimų dar pati pradžia ir buvo sprendžiama, kas bus kandidatas, jį buvo minima tame trumpajame sąraše, tai iš tikrųjų buvo labai perspektyvi politikė ir klausimas, kaip jos karjera dėliosis toliau, nes yra įvairių manimų, kad po kadencijos viskas bus pasimiršę, visi šitie skandalai. Dar aišku, mes pamatysime, kas toliau ten vyksta, nes dabar tik tai pirmieji procesiniai veiksmai, teismas neprasidėjęs, klausimas, kiek jis truks ir kaip jis baigsis. Tai iš tikrųjų, manau, kad stipriai Lietuvą drebinantis skandalas ir jis yra visoks, ir politinis, ir ekonominis, apimantis ir verslas.
Gali pakenkti konservatoriams antrajam rinkimų turė Seimo rinkimuose, ar ne?
Aš kaip to paties klausimo paklausiu Mažvydo Jastramskio, kad jie sakė praeitą savaitę ir jis man pasakė ir aš kažkaip patikėjau tuo, kad sako, jiems jau daugiau pakenkti nebegali. ir kažkaip man pasirodė tai įtikinantis atsakymas dėl to, kad aš irgi tarsi svarščiau, kad viskas gali pakenkti, bet sako, žiūrėkit, konservatoriai turi emociškai prisirišus arba susitapatinus rinkėją, ne, kuris jau, kiek jau jo, kad jį paveiktų, atsiprašau, tai jau jo nebepaveiks daugiau, tuos, kurios paveikė, jau paveikė. Tai iš tikrųjų pamatysim, nežinau, antras rinkimų turas visada būna mažiau aktyvus negu pirmasis, tai vėlgi yra gera žinia konservatoriams. Pažiūrėsim, bet kažkaip man pasirodė, nuskambėjo gana įtikinančiai, kad jau labiau pakenkti jiems nebegali, bet pažiūrėsim. Bet dar kažkas paaiškės per šią savaitę, mes nežinom.
Na, bent jau į klausimą, koks Navickienės statusas, man atrodo, kažkas iš tos spaudos konferencijos dalyvių ar nestata pavaduotojo sakė, kad kol kas klausimų neturi tarnyba šitai buvusiai ministrei, dabartiniai politikai. Na, aišku, čia klausimai ir klausytojai kelia visokius klausimus, ar tai galėjo būti galima partinė kišenė tokios vat finteko įmonės. Nežinau, aš nenagrinėjau rinkiminių pinigų, ar ten gali būti iš kažkokių tai paramų. paramų tokių neaiškių pinigų, bet na, matyt, šitie klausimai irgi teisėsaugos tyrime bus atsakyti. Pats tyrimas greičiausia gali būti gana ilgas ir beje, pats prokuroras, kuris dalyvavo spaudos konferencijoje, pradėjo ją nuo pirmo sakinio, kad asmuo teismo sprendimų neapkaltintas, jis yra nekaltas, konstitucinė nuostata, nors mes žinom puikiai, kiek metų trunka, kol tie visi teismai prasisuka ir kaip dažnai kaltinamos tarnybos, kad jos labai skambiai rezonansiškai pradeda tyrimus, o paskui baigiasi dažniausiai na, tokiom na, ne visai visuomenės lūkesčius, pasakykim taip, atitinkančiom nutartim ir sprendimais. Nu, bet matysim, Gabrielė, nežinau, dabar čia vertinti tas perspektyvas iki teisminio tyrimo, kuris yra pačioj papėdėj kalno ir dar iki viršūnės neprisikasta, matom tik tai gana daug informacijos ir laikrodžiai, ir automobiliai, ir kiti dalykai, lyg ir bandomas kurti įspūdis, kad tai yra labai, labai svarbus dideli dalykai vykę.
Kaip jums? Dar matot, čia vat ir papildyčiau galbūt, vat ką ir kolega buvo pacituotas, Mažvydas, ką buvo pasakęs, tai skaičiais, vat pažiūrėkim dabar, vat tai, ką aš prieš tai sakiau, kad įtaka pagrindinė, kad gali nebeteiti žmonės iki balsadėžių. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikrai ateis konservatorių rinkėjas, kuris yra tiesiog tokių įvykių mobilizuojamas labai stipriai nuo gynybinės pozicijos. Ir vadinasi, yra didesnė tikimybė, ką sakykim, na, kad nebeteis tie, kas ten trečią, ketvirtą, penktą vietas užėmė tos į kairę nuo centro partijų politinių organizacijų rėmėjai. Ir, na, konservatoriai susirenka savo balsų.
Jūs norite pasakyti, naudinga netgi konservatoriai, taip, na, prieštaringa tokia mintis, kad tai gali būti naudinga.
Ne, aš sąmokslo teorijos tikrai nekuriu, kad čia specialiai yra su aktyvinimui būtent šitas laikas parinktas, tikrai ne. Bet kad išnaudoti galima palankiai susiklošiusias aplinkybės, tai taip. Tai čia truputėlį skirtingi dalykai. Galbūt vienas medalis, bet skirtingos pusės. Tikrai nemanau, kad čia buvo suplanuotas šitas laikas parinktas, bet kad tai galima, ta prasme, kiekvieną didesnį skandalą jį galima palankiai išnaudoti, jeigu yra, na, žmonės, kurie gali tai padaryti viešoje erdvėje, komunikacijos geri specialistai ir jeigu palankiai aplinkybės susiklosto. Tai čia manau, kad būtent šitas variantas visai galimas ir.
Natūralu, kad apie tai visi kalba, paliesti, sakykim, politikai ar jų artimieji ir na, natūralu, kad galime sakyti, kad tai neturės jokių, bet vis tiek iš to viešo kalbėjimo tam tikros pasekmės kyla ir to turbūt kažkaip ir vykdant tokius tyrimus išvengti neįmanoma, nes na, kaip tu neužčiaupsi burnų, visiems įdomu, kas čia bus, kiek čia susiję, sakykim, Navickienės šeimos reikalai, kokios čia gali, nes kaltinimai labai skambus, labai stiprus, pinigų plovimas, papirkinėjimas, galima korupcija netgi, nu vat ir sukuria tokią erdvę visiems čia galvot, kas čia vyksta.
Bet Aurima, aš dar pridėčiau, kad čia ne tik Monikos Navickienės politikės minima pavardė, bet yra ir finansų viceministras sūnus, ponas Bilkštys, kuris yra buvęs verslo partnerių Vilhelmo Germano, kuris yra teistas jau už na, įvairias veikas. Tai irgi manau, kad yra, na, dar klausimas, ko mes dar nežinome. Čia manau tas labiausiai. Dabar man bent jau atrodo, kad ko mes dar nežinome, nes dar galima ką nors sužinoti.
Gabrielė, kelias ranką, prašau.
Aš gal dar vieną tokį momentą norėčiau iš visos šitos istorijos išskirti, kad mes kartais labai dažnai dejuojame, kiek daug yra įvairiausių kontroliuojančių institucijų, pavyzdžiui, verslus. Ten smulkų verslą, vidutinį verslą. Ir kada iškyla va tokios istorijos, mes kada tada persiverčiam visiškai priešingą pusę ir sakom, kodėl tada niekas nekontroliavo? Kodėl niekas laiku nepastebėjo? Tai čia matyt, vėlgi reikėtų grįžti irgi prie tos diskusijos, čia yra ateinančio jau būsimo Seimo, naujojo Seimo galbūt yra, galbūt galėtų būti darbotvarkėje, kad peržiūrėti visgi kontrolės mechanizmus. Tikrai gali būti, kad vienoj pusėj kažkam kliūna labai daug tos kontrolės, per nelyg daug, kas tikrai riboja verslumą ir verslo vystymą, o kitoj pusėj galbūt mes paliekame labai daug pilkųjų tokių zonų, kur galima manipuliuoti ir kur labai pasitelkus puikius teisininkus galima išlaviruoti ir vat, nu, kažką tokio negero padaryti. Tai čia vėlgi klausimas, kuris turėtų būti įtrauktas į darbotvarkę ateinančių būsimo Seimo.
Čia turbūt su visais fintekais ta pati rizika ir problema, nes jie dažniausiai dirba su gana rizikingais taip verslais ir čia vat, yra ta, aš pamenu, regis ir su Raimundu Kuodžiu esu apie tai kalbės apie tai, kad nu, vat, bankai nelenda į tuos sektorius, tada pasilieka kažkokios erdvės tiem fintechiniam visom įmonėm lysti ir tada jau ten rizikos ar su kažkaip pinigų plovimu dar labiau padidėja, kur mažiau kontrolės, mažiau priežiūros, rasa, kaip čia gali būti?
Tai prisiminkime, kad prieš keletą metų Lietuva apskritai kvietė fintekus ateiti į Lietuvą ir kūrė fintekų rojų ir labai didžiavosi, kai buvo užsienio žiniasklaidoje minimo kaip šalis, kur tam vos nepalankiausia fintekų kūrimosi ekosistema yra sukurta. Tai manau, kad čia irgi dalinai skiname to vaisius. Dabar, kiek teko girdėti, Lietuvos bankas jau gerokai sugriežti, nes yra licencijų išdavimą ir sustiprinęs priežiūrą, bet klausimas, kas buvo per tą laiką pražiūrėta ir turbūt čia dar bus, pamatysime visokiausių dalykų.
Rasa, pabaigiant mūsų laidą vieną kitą minutę dėl biudžeto projekto, kuris praėjusią savaitę buvo pristatytas ir na, mano akimis mostelta gana stipriai visa socialinė politika ir vaiko pinigai ir pensijos ir daug kitų eilučių kyla, 3% deficitas, ne per dosnus kitų metų biudžetas, na gal net per dosnus, netaip paklausiu, ar jisai atitinka ekonomikos situaciją, ar jisai ne per smarkiai, sakykim, dalinantis pinigus į kairį ir dešinę.
Aš manau, kad apskritai yra problema, kad Seimo rinkimai vyksta biudžeto formavimo metu, nes įmonės, na, mąstant per įmonių praktiką, vadybinę logiką, niekas nekeičia vadovų per biudžeto formavimus, nebent jau ten, nežinau, kažkaip kritiniai momentai atsitiktų, va, pavyzdžiui, būtų sulaikymai ar kažkas tokia, tai. Čia pajokaujant į praeitą temą, bet tai, manau, yra šiaip iš principo valstybės vadybos požiūrių problema dėl to, kad prasideda politinis trolinimas. Ir mes vos ne kiekvienoje kadencijoje galime surasti tų trolinimų požymių. Dėl, ypač dabar, pavyzdžiui, kai tarp rinkimų turų yra pateikiamas biudžetas. Tai biudžetas dar paskui būna, dabar yra pirmas projektas, po to būna Seimas įprastai gražina į vyriausybę tobulinti, tai dabar jau klausimas, kuriai čia vyriausybė gražins tobulinti, netgi kuris Seimas laikė, tada pradeda spausti laikas, įprastai tada jau prasideda grasinimai, kad neprimsim biudžeto, tai gyvensime viena dvyliktąją, kadangi aš daug metų rašiau apie biudžetą, tai aš atsimenu, tai kiekvienais
metais. Ta pati plokštelė visą laiką sukasi.
Tai vyksta kiekvienais metais, bet daugiau pipiriukų ir aistros įdeda, kaip keičiasi valdžia, tai prisiminkim ten Kirkilo Kubiliaus knygų vertas, ne, vyriausybių pokyčius, istorijas. Dabar čia panašu, kad irgi vyksta politinis trolinimas tuo požiūriu, kad nueinanti valdančioji koalicija nusprendė būti gana dosni, na, tarkim, paskelbė, kad vaiko pinigai kils berods iki 122 eurų. Tai visai ne faktas, dar tiesą sakant, kad jie kils, tai yra, na, nemenkas augimas, sužadinama žmonių lūkestis, ypač prieš antrąjį turą, kad taip ir bus. Ir dabar pažiūrėkime, kokias retorikos tenka laikytis opozicijai, kuri jau pradeda piktintis dosnumu, nors dar visai neseniai žadėjo, kad bus labai dosnus rinkėjams, ane? Ir čia dabar jau tikrai gyvens geriau visi, kurie už jos balsuos. Tai čia visiškai, na, tragikomiška gal situacija, sakyčiau, nes, na, tikrai jau dabar centro kairėta vadinamoji nebesiverčia jiems liežuvis sakyti taip, taip, labai geri pasiūlymai, dar kelkime, nes jie supranta, kad jiems teks įgyvendinti visą tai ir atsiranda jau visai kita retorika. Tai aš apskritai manyčiau, kad dar mes tikrai nežinom, koks tas bus biudžetas, dėl to, kad taip, pirmo projektą pateikė dabartiniai valdantieji, galutinį sprendimą priims jau nauja valdžia, kokia jį bebūtų, tai tada ir pamatysim, koks bus biudžetas.
Profesorius Rudzkis šiandien mums sakė, kad biudžeto projektas rinkiminis, toks apibūdinimas jam turbūt ryškiausiai atėjo į galvą pavarčius tuos skaičiukus ir rodiklius. Gabrielė, sutiktumėt labai trumpai dar su profesoriumi Rudzkiu?
Tikrai taip, ir jeigu mes prieš tai kalbėdamės ir diskutavom čia Fox Pėjaus, tie sulaikymai yra suplanuoti, nesuplanuoti, tai vat kalbant apie biudžetą ir biudžeto plano pateikimą, tai jis labai tikslingai, labai gražiai pateiktas ir padėtas taip, vat, kad, sakykim, galėtų paveikti antrojo turo rezultatus. Tarp kitko, na, matom ir iš mažųjų partnerių retorikos ir iš to kaip biudžeto projektą, biudžeto planą priima opozicija, kad tai tikrai, na, buvo labai gražiai, tikslingai suplanuota pateikti jį būtent tada, kada jisai buvo pateiktas.
Nu kągi, žiūrėsim, ar šita rinkimų dovanėlė gražiai pakuota pasiteisins ar nepasiteisins, turbūt lieka tik stebėti ir diskutuoti apie tai, kas gi ten tuose skaičiukuose užkoduota. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Gabrielė Burbulytė Ciskarišvili, Klaipėdos universiteto dėstytoja, politologė, ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausioji redaktorė. Dėkui, kad klausotės, ir iki kitų pasimatymų.